Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Hlavná európska prokurátorka bije na poplach. Slovensko sa podľa nej stalo centrom európskeho zločinu. Až tretina všetkých DPH-čkarských podvodov v Únii nejako súvisí so Slovenskom. Prišli sme vraj takto o 500 miliónov eur. Ako sa to mohlo stať? Prečo sme si to na Slovensku nevšimli? Chýba nám NAKA či špeciálna prokuratúra? Potrebujeme nový trestný zákon? Aj na množiace sa krádeže a kriminalitu v našich mestách a obciach. Za korumpovanie v prospech mafie odsúdený ex-špeciálny prokurátor Dušan Kovačík je rozhodnutím ministra spravodlivosti už rok na slobode. Prečo a ako to bude ďalej? Smer ponúkol pomoc ministrovi vnútra, ktorý musí pre svoju nečinnosť platiť odškodné odstaveným policajtom. Pomôže Smer takto každému? A prídu si po každého, kto bude dávať odkazy premiérovi kriedou na chodník policajti, tak ako si prišli pre študenta v Poprade? O tom všetkom aj o ďalších témach a otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s ministrom spravodlivosti, nominantom strany Smer sociálna demokracia, Borisom Suskom. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Po dlhšom čase, tak som veľmi rád, že ste tu, lebo tých tém je strašne veľa. Tak samozrejme už takto dopredu hovorím, že prídite kedykoľvek, aby sme mohli tieto témy riešiť, ale zas, aby som aj ja nebral váš drahocenný čas, ktorý tu máme, pán minister, poďme priamo k veci. Európska prokurátorka pani Laura Kövesi nás varovala, že sme sa stali centrom podvodov s DPH-čkou v Európskej únii. Povedala doslova v rozhovore pre denník N, zlá správa pre Slovensko však je, že sa stalo jedným z hlavných centier pre podvody z DPH v Európskej únii. Tretina prípadov, ktoré vyšetrujeme v súvislosti s podvodmi z DPH a colnými podvodmi a väzby na Slovensko, sú spojené so slovenskými občanmi, so slovenskými colnými, so slovenskými spoločnosťami alebo inými spoločnosťami, ktoré majú sídlo na Slovensku. No tak asi sa ponúka hneď jedna základná otázka, pán minister, že stalo sa Slovensko hniezdom organizovaného zločinu?
Ja si vôbec nemyslím, že takto treba interpretovať slova pani hlavnej európskej prokurátorky. Ja som sa s ňou stretol, to bola to plánovaná návšteva, kde si pani hlavná európska prokurátorka požiadala o stretnutie. My sme samozrejme vyhoveli, pred nami sa stretla s prezidentom finančnej správy, aj s generálnym prokurátorom, alebo na generálnej prokuratúre, neviem, či priamo s ním.
A s pánom generálnym prokurátorom nie, nebol v úrade v ten deň.
Takže s jeho zástupcom, takže mala nejaké informácie. My sme sa tejto téme venovali neveľmi dlho, musím povedať, pani hlavná európska prokurátorka mi len hovorila, že majú informácie o tom, že medzinárodné daňové podvody, ktoré sa dejú, tak sa dejú aj prostredníctvom firiem, ktoré majú domicil, teda sídlo alebo bydlisko na Slovensku.
Tu u nás na Slovensku.
Fyzické alebo právnické osoby, ale nie je to problém Slovenska, je to medzinárodný problém, kde takéto daňové podvody, ktoré sa takýmto spôsobom páchajú, majú vždy nejakým spôsobom cezhraničný charakter, čiže sú tam zapojení aj naši občania. A toto je naozaj celoeurópsky problém a pani európska prokurátorka hlavne prišla nejakým spôsobom zistiť, ako možno zlepšiť spoluprácu v medzinárodných veciach pri vyšetrovaní týchto skutkov a podobne. Nie všetky tieto veci končia na Slovensku, takže by mali fiškálny dopad na štátny rozpočet na Slovensku. Sú to veci, ktoré môžu mať fiškálny dopad aj v iných krajinách. Čiže nie je to otázka, ktorá súvisí priamo len so Slovenskom, ale sú to medzinárodné podvody, ktoré samozrejme majú aj nejaký dopad na Slovensko. My sa týmto zaoberáme už dlhodobo. Dobre viete, že jedna z hlavných priorít tejto vlády je boj proti daňovým podvodom, boj proti podvodom z DPH.
Áno, tak to deklarujete.
Viete, však keď si zoberiete, kto zaviedol registračné pokladnice, boli sme to my, kto zaviedol obmedzenie hotovostných platieb, zase sme to boli my. Čiže nastavujeme tieto opatrenia a v tejto oblasti nie sme ani neaktívni. Keď si pozriete, že do roku 2023 sa v tejto oblasti neurobilo nič za ostatnej vlády. Za našej vlády už boli prijaté dva akčné plány na finančné správe. Naposledy bol tento rok predstavený finančnou správou akčný plán boja proti podvodom práve z DPH, kde sa nastavujú nejaké opatrenia, a to aj spomenula pani hlavná európska prokurátorka, že rozprávala s prezidentom finančnej správy a že sú nejaké návrhy na legislatívne opatrenia, či sme pripravení ich prijať, tak som povedal, že samozrejme.
Rozumiem.
Samozrejme,
ja sa k tomu, pán minister, ešte dostanem, lebo toto je vlastne gro toho presne, že čo s tým, ale ak dovolíte ešte dva výroky pani Laury Kövesi. Jeden sa týka toho, že sa podľa nej Slovensko stalo hlavným tranzitným bodom pre tok peňazí z trestnej činnosti a že existuje veľmi veľa prepojení s praním špinavých peňazí a že s tým teda niečo máme robiť. Hovorila takisto, že v 136 prípadoch, ktoré na Slovensku v súčasnosti vyšetrujú, sú odhalené škody za 900 miliónov eur a že len pri podvodoch s DPH-čkou je to približne 500 miliónov eur a to je ten citát, 500 miliónov eur, ktoré mali byť v rozpočte Slovenska, ale sú v rukách zločincov. Opäť jednoduchá otázka, pán minister, ako toto vysvetlíte občanom na Slovensku, ktorí v skutočnosti v tomto čase aj pre konsolidačné balíčky tejto vlády si musia uťahovať opasky, prípadne, a to nechcem preháňať, tak to tak prosím neberte, ale prípadne cestujú vlakmi, ktoré sa zrazia, pretože sme do nich nenakúpili potrebné zabezpečovacie elektronické zariadenia. No tak ako im to vysvetliť?
No, začnem od konca, keď si zoberiete, keď sa bavíme o tých vlakoch, treba si pozrieť, kto akým spôsobom zabezpečoval tieto bezpečnostné opatrenia a že akým spôsobom bývalá vláda sa k tomu postavila. Za našich vlád ešte predtým bolo nainštalovaných, myslím, ak sa nemýlim, okolo 30 takýchto zabezpečovacích zariadení.
To sedí, ale zároveň pán minister, ste kupovali vlaky od Žosky, ktorých jeden bol aj účastníkom tejto nehody, áno, a už sa, bez týchto zariadení.
Treba sa pozrieť na bývalú vládu, keď minister Doložal mal naplánovaných, ak sa nemýlim, 2 miliardy investícií do železničnej dopravy a pán Matovič vtedy, teraz si nepamätám, či ako premiér alebo minister financií mu tie peniaze stopol, čiže
nedostali. Ja tomu rozumiem, len viete, koľko bol pán minister Doležal ministrom dopravy a koľko ministrov dopravy mala strana Smer vlastne v predchádzajúcich rokoch. Čiže...
Ale zoberte si, že za ich vlády, za bývalej vlády nenainštalovali ani jeden jediný zabezpečovací prostriedok do vlaku a my už za predchádzajúcich vlád sme inštalovali a teraz sme inštalovali ďalších 70 a ďalších 50 sa pripravuje.
Pán minister, tá otázka zostala na stole. 500 miliónov eur, ktoré nám v čase konsolidácií a uťahovania opaskov chýbajú. No tak ako to vysvetliť občanom?
Viete, ale toto treba povedať, že tieto prípady nevznikli včera, ani predvčerom, ani tento
rok. To netvrdím, samozrejme.
To sú, tieto podvody sú ešte z minulých období, tie podvody trvajú niekoľko rokov a vyšetrujú sa. My sme na začiatku tohto volebného obdobia prišli s akčným plánom boja proti podvodom, či už na daniach ako takých, alebo DPH. Tieto boli predstavené a budú v krátkom čase zapracované do legislatívy.
To je práve ale pán minister tá otázka. A moja tretia citácia od pani Laury Keveš zo spomínaného rozhovoru s denníkom N, že či to v skutočnosti pán minister tak je, že sa to vyšetruje. Lebo pani Keveši hovorí, že, a to sú zasa citáty, ak sa pozrieme na počet prípadov, ktoré sú hlásené nášmu úradu, buď to na Slovensku nechcú robiť, alebo nevedia, ako to robiť, iná možnosť neexistuje. Takisto pokračuje pani Keveši. Väčšina prípadov, ktoré sme na Slovensku otvorili, sa zakladala na informáciách, ktoré prišli z iných členských štátov. Vidíme transakcie, vidíme, kde je tovar. No a ešte, aby som to dokončil, sa pýta pani Keveši, ako je možné, že si tieto veci na Slovensku nikto nevšimol? Ako je možné, že informácie o tom, čo sa deje vo vašej krajine, sú z Nemecka, Talianska, Rumunska alebo zo Španielska? Mali by ste vedieť, čo sa tu deje? No a napokon pani Keveši dodáva, pre prokurátora je veľmi ťažké pochopiť, že si to tu nikto nevšimne, alebo, ak si to všimne, buď to neodhalí, alebo nenahlási európskym prokurátorom, iné vysvetlenie neexistuje. Moja otázka, pán minister, ako je vôbec možné, že zároveň tvrdíte, že boj proti daňovým podvodom je prioritou vás osobne a vašej vlády, na druhej strane takto riešite vaše priority?
Ale ja si nemyslím, že si to tu nikdy nevšimáš, však práve preto boli prijaté už dva akčné plány boja proti
a vidíte,
podvodom a
včera tu bola pani prokurátorka a vyhlásila toto.
Ale ako hovorím, to nie je problém len Slovenska. Keď sa pozriete na to, ako daňová medzera stúpa v ostatných európskych krajinách, tak vo všetkých stúpa.
Nie takým spôsobom ako na Slovensku, pán minister, a zároveň ten rozdiel tej daňovej medzery je napríklad v Českej republike o polovicu nižší, ako je na Slovensku.
To nie je pravda, že takým istým spôsobom to neklesá aj inde vo viacerých krajinách Európy, to tak klesá, treba sa pozrieť geograficky, kde je Slovensko, a samozrejme, že je asi prirodzené, že keď je to medzinárodné, sú to daňové trestné činy alebo daňové skutky, tak sú do toho zapojené viacere krajiny vrátane Slovenska.
Čiže tretina má pôvod nejakým spôsobom, alebo väzbu na Slovensku republiku, jeden z najmenších členských štátov únie.
Preto sú pripravené akčné plány, a tie nie sú pripravené na základe toho, že prišla pani Keveši na Slovensko, tie sú pripravované už od minulého roka, čiže to nie je o tom, že by sa to o tom nevedelo alebo že by sme niečo neriešili. To nesúvisí priamo.
Čiže malo by to mať teraz opačný trend postupne,
ja
pán minister?
A dúfam, že áno.
Mm-hmm. No dobre, no veď to je to, čo som vás vlastne prerušil, pretože ak som to správne pochopil, ale to viete vy oveľa lepšie, keďže ste spolu hovorili, pani Keveši chce o Slovenska viac špecializovaných finančných vyšetrovateľov a policajných úradníkov, ktorí by mohli tieto podvody vyšetrovať. Dostane ich?
Určite áno. Sme v komunikácii aj s generálnou prokuratúrou, aj s ministerstvom financií. A v zásade to, že je potreba ďalších európskych delegovaných prokurátorov, že pani hlavná európska prokurátorka to žiada, je len dôkazom toho, že sa u nás vyšetruje a že sa tieto veci dejú.
A že nestíhajú tí, čo vyšetrujú.
Tí, čo sú tam, tak nestíhajú. My sme v rámci novelizácie trestných kodexov rozšírili zásadným spôsobom pôsobnosť Európskej prokuratúry aj v Slovenskej republike na vyšetrovanie práve takýchto daňových a DPH-čkových trestných
činov.
Čo
bolo ostro kritizované, pán minister, lebo je tam úplne iný režim, ako v prípade, ale keď sa dejú tieto podvody za slovenské peniaze, tak povediac.
Pravda,
je to tak,
skutočnosti. Ale riešili sme rozšírenie pôsobnosti práve Európskej prokuratúry, ktorým sa zvýšil počet vyšetrovaných skutkov o tretinu. Čiže na jednej strane hovoríte, že nič nerobíme, na druhej strane...
Nie, to som nepovedal, pán minister, to by som v žiadnom prípade nepovedal.
Tu sú konkrétne dôkazy o tom, ako vlastne s týmto bojujeme, ako sme aj rozšírili kompetencie práve pre Európsku prokuratúru, aby mohli vyšetrovať tieto činy, čo spôsobilo aj to, že potrebujú nárast európskych delegovaných prokurátorov, ktorí samozrejme robíme všetko preto, aby sme im ich dali.
Rozumiem.
No nie je to úplne jednoduchá situácia, lebo nejaký stav prokurátorov je obmedzený, čiže je potrebné prijať aj nejaké nové tabuľkové miesta na generálnu prokuratúru, čiže komunikujeme s ministerstvom financií, tak aby generálna prokuratúra dostala tieto miesta, aby mohla prokurátorov potom na základe nejakého výberového konania.
Ja tomu rozumiem.
Na európsku prokuratúru, čiže my v tejto oblasti robíme naozaj veľa vecí aj z hľadiska ministerstva spravodlivosti, aj z hľadiska finančnej správy a policajného zboru. Treba povedať, že nedávno sme prijali nový zákon o elektronických dôkazoch v trestných konaniach v cezhraničnej spolupráci, čiže to je jedno. Máme v pripomienkovom konaní ďalší návrh zákona o medzinárodnej spolupráci v justičných veciach, čiže my prijímame opatrenia na to, aby sme lepšie komunikovali, pretože vyšetrovanie týchto medzinárodných protiprávnych konaní nie je len otázkou národných právnych poriadkov, ale najmä medzinárodnej spolupráce.
No, iste.
Je veľmi dôležité to, aby na tej medzinárodnej úrovni nejakým spôsobom fungovala spolupráca, aby boli aj nastavené zákonné rámce na to, aby táto spolupráca mohla byť efektívna.
To bola aj tá moja akoby na úvod hodená do placu otázka, pán minister, že či nerobíme zbytočné kroky dozadu a či práve v tejto súvislosti, ak potrebujeme vyškoliť špecializovaných policajtov alebo vyšetrovateľov alebo policajtov úradníkov, nebola chyba zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry a NAKY, ktorý tieto dva orgány, ktorí práve takýchto špecialistov mali a ktorí práve spolupracovali s úradom európskych prokurátorov.
Pokiaľ ide o úrad špeciálnej prokuratúry, to neboli žiadni špecialisti, boli to štandardní prokurátori, ktorí boli vyťahnutí z okresných
krajských. No v poriadku, ale postupne zaškolení a vycvičení práve aj na spoluprácu v oblasti finančnej kriminality.
V oblasti finančnej kriminality je to skôr otázka finančnej kriminálnej polície, čo je samostatný odbor pod finančnou.
Ja hovorím teraz o dozorových veciach, samozrejme.
Keď si zoberiete jedným z tých opatrení, ktoré sú v tomto akčnom pláne, je aj presun týchto kompetencií z štandardného policajného zboru na úrad finančnej kriminálnej polície, kde sú odborníci na tieto veci.
Nemôžeme hovoriť o tom, že by
ja
to bola chyba.
Toto určite nebola chyba.
Opäť tam, kde som vás prerušil, pán minister, ak teda hovoríte, že boj proti daňovým podvodom a trestnej činnosti v súvislosti s DPH-čkou je jedným zo základných záujmov a priorít tejto vlády, tak a už ste spomenuli niektoré kroky. O čom ešte tu hovoríme, pán minister? Napríklad o novele aj trestného zákona, kde by ste sa možno znovu pozreli na tie pôvodné ponížené trestné sadzby a premlčacie lehoty práve v súvislosti s trestnými činmi daňových podvodov alebo korupcie.
Myslím si, že trestný zákon je nastavený momentálne na tieto veci dostatočne. Uh-huh. Otázka je skôr samotného vyšetrovania a možno postihovania týchto daňových a DPH-čkových trestných činov v rámci daňového poriadku, ale to nestačí. My tu musíme, lebo ten základný problém pri...
No viete, kam ja mierim, či nezvýšiť tie sadzby znovu a nepredĺžiť premlčacie lehoty.
Tu sa vytvorila taká chimera, že trestný zákon a trestné právo je liek na všetko, ale to tak nie je. Hej, skôr tu sú opatrenia, ktoré sa majú týkať toho, že sa tu prepisujú firmy na biele kone a že takýmto spôsobom sa štatutári zbavujú
zodpovednosti. Jasné.
A to je otázka na riešenie a to je aj súčasťou napríklad toho akčného plánu, kde by sa mala zvýšiť zodpovednosť štatutárov jednotlivých právnických osôb osôb za osobnú zodpovednosť za to, ak sa k takýmto konaniam príde aj následne.
Čiže... Inak to je zvláštne, lebo jeden by povedal, že z tých 90-tok, kde toto bolo na dennom programe a kde tie biele kone končili, ja neviem, v nejakých súdoch s kyselinou alebo zakopaní niekde v zemi, že sme sa poučili, vidíte.
No to je trošku iný prípad, len hovorím, tieto medzinárodné podvody sú naozaj veľmi komplikované a naozaj prechádzajú cez množstvo firiem a práve takýmto zbavovaním sa firiem tomu aj môže prispievať, čiže práve otázka toho je, akým spôsobom zvýšiť zodpovednosť štatutárov týchto firiem, osobnú zodpovednosť za to, ak takéto v úvodzovkách tunelovanie tých firiem sa...
Dobre, ale ak by sme to uzavreli, tak na základe toho, čo hovoríte, by skutočne mal byť v najbližšom období vidieť opačný trend, teda pokles toho, že sa budú naši ľudia, naše firmy, alebo nejaké firmy, ktoré majú nejaký vzťah so Slovenskom a robia daňové podvody, že toho bude menej.
Ja verím tomu, že na základe implementácie všetkých tých opatrení, ktoré sú aj v tomto akčnom pláne, k tomu tak dôjde. Samozrejme, to nebude zo dňa na deň, to zase sa nedá očakávať, ale určite ten trend by mal byť klesajúci.
Dobre, pán minister, tomu sa nemusíme venovať dlho, lebo už som, myslím, aj zachytil nejaké vaše vyhlásenie k tomu. Je teda, alebo takto, že otočím to naopak, že nie sú na mieste, alebo že nie je na stole plán zrušiť špecializovaný trestný súd v tomto momente?
Ja som to už viackrát dementoval. Momentálne nemáme takýto plán vôbec na stole. Častokrát sa aj podsúvajú slova ministrovi Kaliňákovi, ktorý v nejakej relácii povedal...
Áno, že je to chorý prvok na justičnej scéne.
On nepovedal, že je to chorý prvok. On povedal, že treba pozrieť na jeho postavenie v justičnom systéme. A to je pravda napríklad vo vzťahu k opravným prostriedkom, lebo špecializovaný trestný
súd... Čiže zmeniť jeho agendu trošičku čomu sa má alebo nemá vedovať.
Nie, to si nemyslím, že to je o zmene agendy, ale je to o zmene nastavenia systému fungovania v rámci právneho poriadku všeobecných súdov, lebo on je dnes prvostupňový súd. A keď si zoberiete, že druhostupňový odvolací orgán
je najvyšší súd,
ale najvyšší súd je zároveň aj dovolacím súdom, čiže aj v treťom stupni. Čiže toto je možno otázka na riešenie, akým spôsobom nastaviť to prerozdelenie týchto kompetencií.
Máte niečo konkrétne na mysli? Že...
Máme nejaké nápady, akým spôsobom to riešiť, ale zatiaľ by som to nechcel
konkretizovať. Ani čiastočne?
Ani čiastočne, ale určite to nie je vôbec zrušenie kompetencie, respektíve zrušenie špecializovaného trestného súdu ako takého, respektíve zrušenie nejakých ich pôsobností.
Rozumiem. Prebehneme len veľmi krátko situáciu okolo pána ministra vnútra, a to z toho dôvodu, že ste minister spravodlivosti, no tak chcem aj odborné nejaké veci, aby sme k tomu mali stanoviská. On, aby som to len pripomenul našim poslucháčkam a poslucháčom, prirovnal expolicajtov NAKA okolo pána Čurilu k mafiánovi a vrahovi Mikulášovi Černákovi. Teraz musí pán minister vnútra zaplatiť odškodnenie týmto policajtom a ospravedlniť sa im. Otázka je, že či je v poriadku, že pán minister vnútra dlhé mesiace nereagoval na tú žalobu v tom občianskom procese a na základe toho bol pre zmeškanie kontumačne uznaný za vinného, no a on hneď z prvej viní sudcu, dokonca hovorí, že ten postup je nepriateľný a podozrivý z politickej motivácie. No tak, ako minister spravodlivosti, nemáte potrebu zastať sa nezávislého súdu, nezávislého sudcu, pán minister?
Takto, ide o pravoplatné rozhodnutie súdu, čiže myslím si, že už v tomto štádiu môžeme sa pozrieť aj kriticky na samotné rozhodnutie a ja by som sa nebavil teraz o konkrétnom...
No dobré, ale obviňovať sudcu z politických motivácií, pán minister?
Ja by som sa nechcel venovať konkrétnemu sudcovi, ale chcel by som sa venovať možno nejakým právnym skutočnostiam, ktoré súvisia s takýmto prípadom. A skúsme sa to pozrieť systémovo, nie v súvislosti s týmto konkrétnym prípadom. Viete, kontumačný rozsudok, alebo teda, tak ako to zákon pomenováva, rozsudok pre zmeškanie, je určitý osobitný typ rozhodnutia súdu, ktorý je možné vydať len v prípade, ak ide o žalobu na plnenie.
Áno.
V tomto prípade išlo o žalobu na ochranu osobnosti. Tá nie je... úplne typickým...
No, súčasťou, práve plnenie.
Áno, ale nie je to úplne typický príklad žaloby na plnenie.
No dobre, čo tým chcete povedať?
Chcem tým povedať to, že žaloba na ochranu osobnosti sa podáva v zmysle občianskeho zákonníka, hmotnoprávne. V občianskom zákonníku je napísané, že ten, komu bola nejakým spôsobom spôsobená újma, môže žiadať nejakým spôsobom o napravenie toho stavu a prípadne primerané zadozučinenie. Ale ak sú v takomto primeranom zadozučinení nejaké alebo ak samotné, povedzme, ospravedlenie alebo náprava do pôvodného stavu nepostačuje, tak je potrebné preukazovať výšku újmy. Toto rozhodnutie kontumačné bolo v prvom rade bez pojednávania. To znamená, bolo tam verejné vyhlásenie rozsudku, o tom sa vôbec nepojednávalo. Ale v takomto prípade, ak niekomu bola spôsobená škoda, tak tú škodu treba preukázať. Veď teraz si zoberte, že by v tomto rozhodnutí každý z nich žiadal 10 miliónov. To znamená, ak by žiadal 10 miliónov.
Takže to zase na tom sudcovi predsa, veď on je nezávislý sudca, ktorý rozhodne, že táto požiadavka je prehnaná a ja ju nezohľadním vo svojom rozsudku.
No, ale to nemôže, lebo keď rozhoduje kontumačne, on sa môže pridržiavať len návrhu. Čiže ak by v tom návrhu bolo 5x 10 miliónov, tak by to bolo 100 miliónov.
No dobre, no, ale to je pán Matušuta Ješto, ktorý si nedokázal otvoriť elektronickú skránku. Pripomínam, že tie elektronické skránky
systémovo, ten právny
základ je
ten istý, čiže on sa nemôže raz rozhodovať tak a raz tak.
No dobre.
Čiže ja mám naozaj toto rozhodnutie je veľmi neštandardné v prípade žaloby o ochrany osobnosti. A máme tu ešte aj iné ustanovenia zákonov, ktoré hovoria o tom, že akým spôsobom sa má posudzovať elektronické doručovanie a kedy sa považuje takéto doručenie za odopretie prijatia a kedy nie.
Čiže no isté, ale na tom už sa musíte podieľať aj vy a musíte to tam v tej schránke naznačiť. Pán minister, rozumiem tomu, beriem to trošičku akože aj cez náš rozhovor dávate právne rady pánovi ministrovi vnútra, aby sa teda, ako on hovorí, využil všetky právne prostriedky a zvrátil to rozhodnutie, ale tá moja otázka bola iná. Pán minister vnútra jednoznačne obvinil pána sudcu z politických motivácií. Nechcete sa mu, tomu pánovi sudcovi, vy ako minister spravodlivosti, ospravedlniť?
Viete, pán minister to samozrejme berie osobne, veď každý by to bral osobne, pokiaľ... No, ale... Viete, to máte ako na lebo
štandard... Prečo nás to má zaujímať, pán minister? Prečo nás toto má zaujímať? Lebo... Aké má osobné pocity pán minister vnútra?
Lebo je to veľmi neštandardné rozhodnutie. Viete, to je tak, ako keby ste... Prirovnám to veľmi, veľmi tak... neštandardne k futbalovému zápasu.
No dobre, ale nemáte si dávať, si, že... pán minister, ja vás nepočujem takéto výroky mať, i keď je pravda, že v prípade pána Matúša Šutaja Eštoka už ste raz podali disciplinárny návrh na sudcu, ktorý rozhodol v jeho neprospech, no ale inak chystáte sa to urobiť aj tu, pán minister?
Uvidíme.
Práve aký... na základe toho, čo hovoríte?
Uvidíme, aký to bude mať ďalší vývoj, len si zoberte, že naozaj ten systém, ako je, ak by mal
poďme takto postup, fungovať... Poďme postupne, pán minister, zvažujete disciplinárne stíhanie tohto sudcu. No ale je to
otázka.
Na stole, hej?
Nie je to na stole, to je veľmi, veľmi predčasná otázka. Ja chcem povedať len, že ak sa bavíme systémovo, tak predsa nemôže systém fungovať tak ako vo futbale, že vy sa prihlásite do futbalovej súťaže, potom je nejaký zápas, na ktorý vás nepozvú, vy ani neviete, že sa ten zápas má odohrať a prehráte kontumačne. Toto je tento istý prípad. Hej, vám niečo niekto pošle do elektronickej schránky.
Ale by ste si otvorili tú schránku, viete, že máte ten zápas.
A to je ten rozdiel, že on si tú schránku neotvoril.
No.
Čiže on sa vôbec nedozvedel a on vôbec nevedel, že nejaké súdne konanie sa o ňom vedie.
Keď poviete policajtovi, keď vás kontroluje pri aute, tak vám povie neznalo zákona, neuspravedlňuje. No, ale to, že ste minister vnútra...
Ale to nie je o neznalosti zákona, pretože zákon na to pamätá, má na to ustanovenie, uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať v konkrétnom prípade.
Neočakávate ani, že by na to nejak reagovala súdna rada?
Je to samozrejme právo súdnej rady, ako ja nebudem nejakým spôsobom prejudikovať, ako sa vyjadri.
Okay. Lebo som zachytil práve stanovisko Združenia za otvorenú justíciu, ktorý považuje...
No to nie je reprezentatívny orgán sudcov.
Je to Združenie sudcov niektorých.
Združenie sudcov Slovenska je iný. Je orgán,
nehovorím ktorý... o Združení sudcov Slovenska, hovorím o...
Ja viem, hovorím, že to nie je...
Združenie za otvorenú justíciu.
No to nie je Združenie sudcov.
No to, tak ale pôsobia tam desiatky sudcov, možno, ja neviem, viac ako 100.
To nie
tak,
je pravda. To nie je pravda, že
koľko,
to...
aké
ja
máte
neviem, ja mám informácie, že ich tam oveľa menej.
Pre vás nie to nie je relevantné zoskupenie.
Nie je to relevantné.
No dobre, akokoľvek oni teda to považujú za neprípustné. Poďme ďalej, pán minister. Inak neviem, že či to bolo ironické, alebo aj naozaj, že Smer ponúkol ministrovi vnútra advokátov, veď on musí mať aparát svojich právnikov.
Samozrejme, že to nebolo ironické, to bolo to
naozaj myslené
vážne. Smer má, spolupracuje s rôznymi advokátskymi kanceláriami, ktoré majú množstvo vyhratých sporov, takže tá ponuka bola
vážne. Nechceli
ste
ho tak trošku ponížiť pred verejnosťou, pán minister?
Myslím, vôbec. Akože my máme naozaj vzťahy s advokátskymi kanceláriami, ktoré sú veľmi úspešné v sporoch. Tá ponuka bola braná vážne. Samozrejme, aha, pán Šutaj Eštok si sám vyberie advokáta, ktorý ho bude zastupovať, takže bola to len ponuka. Ak by potreboval využiť nejaké naše právne služby, tak sme pripravení.
Pán minister, neberte to prosím toto ironicky, ale skutočne, ak teraz nejaký občan Slovenskej republiky čelí v podobnom prípade ako minister vnútra sankciám, môže sa o právnu pomoc obrať. obrátiť na stranu Smer?
Viete, treba rozlišovať, lebo tu sa píše...
Ja hovorím v podobnom prípade.
No, otázka je, čo je podobný prípad.
Či vôbec existuje.
Tu sa hrá s nejakými číslami, teraz som čítal, vyšlo v jednom nemenovanom denníku, koľko tisíc prípadov je rozhodnutých takýmto kontumačným rozsudkom, no. Len tam sú naozaj dôležité veci, lebo to sa nedá povedať globálne. Tam to treba skúmať každý ten prípad individuálne.
Ste ochotní takto pomôcť občanovi Slovenskej republiky, ktorý by sa na vás ako stranu Smer v tej veci obrátil?
Ja,
správnou pomocou?
Ja ako minister spravodlivosti nemám možnosť pomáhať
strana Smer a vaši advokáti.
My to robíme bežne, pokiaľ sa na nás obrátia občania s nejakou pomocou, že im sa snažíme sprostredkovať aj právnu pomoc.
Dobre. Pán minister.
Takže to treba skúmať naozaj individuálne, nie je každý prípad rovnaký. A naozaj treba skúmať všetky okolnosti toho prípadu, že či boli naozaj splnené všetky náležitosti na to, aby takýto kontumačný rozsudok mohol byť vydaný, pretože to je naozaj mimoriadny prípad a mimoriadny prostriedok, kedy je možno takýto kontumačný rozsudok vydať. To nie je štandardný postup.
Súhlasím a zároveň s obrovskými dôsledkami, veď pán minister čelí exekúcii a zdá sa, že by ho to mohlo stať až 120 000 eur z jeho vlastných peňazí alebo
ale
z peňazí jeho rodiny,
prípad,
partnerky.
Niekto bude 6 mesiacov ležať v nemocnici.
No.
Teraz niekto si to zistí, že tento človek tu je 6 mesiacov v nemocnici, tak
podá žalobu a rýchlo.
Ja si vymyslím, na ňo podám žalobu. On sa o tom ani nemá ako dozvedieť, lebo z tej nemocnice sa nevie dostať do elektronickej schránky, nedozvie sa o tom a dozvie sa až následne, že mu niekto zablokoval účet. Takto právo fungovať nemôže.
To beriem, pán minister, ale teda myslieť si, že bol minister vnútra 4 mesiace v nemocnici. No, pán minister, opäť sa vás pýtam ako právnika, profíka, je kreslenie kriedou na chodník alebo cestu, odkazy verejným činiteľom, ktorú môžu byť aj vulgárne, priestupkom či dokonca trestným činom? Inými slovami, môže sa kresliť kriedou po ceste a po chodníku, pokiaľ samozrejme nezastavíte, ja neviem, premávku alebo neviem čo, hrozíte niekoho.
Viete, zase netreba tu predikovať alebo nejakým spôsobom vytvárať dojem, že trestné právo je liek na všetko.
Ja sa to pýtam fakticky
ako
teraz.
Fakticky si myslím, že toto trestný čin by nemal byť, veď nakoniec sme
asi ani priestupok
veď,
teda,
veď,
hej?
Nakoniec sme ho aj v trestnom zákone mali do roku 2003.
No vidíte.
A sa zrušil.
Teraz takže... myslíte nejaké hanobenie alebo
nie,
o čom
teraz
sa tu
myslím,
bavíme?
Útok na respektíve
Útok na verejného činiteľa, hej?
Aha,
no tak to takže, je to hlboká história.
Takže, ale to nie je až taká hlboká história, pretože sa to zrušilo v roku 2003, hej? No, takže to bolo
za druhej vlády Mikuláša Dzurindu, pamätám
takže,
si.
Takže asi trestnoprávna sankcia asi na mieste nie je. Na druhej strane sa treba naozaj zamýšľať nad tým, že či je takéto správanie v poriadku a či ho treba vyhlasovať aj politikmi, ako verejnými činiteľmi za nejaké hrdinstvo. Pretože naozaj ako mladí ľudia,
dajme
či ich treba
bokom,
podporovať.
Dajme bokom politikov teraz, pán minister. Teraz sa venujme veci, lebo nemyslíte si určite, že je všetko o politike.
Nie je.
Lebo viete, ľudia žijú svoje vlastné životy.
Tento prípad bol o
politike. Ľudia žijú svoje vlastné životy. No veď, a majú vlastné motivácie, občianske, ja neviem, záujmové, akékoľvek.
Jasne, ale to bolo o politike, lebo ten nápis smeroval k premiérovi, k predsedovi vlády.
Takže
má súvisť s politikou. Takže my sa naozaj musíme zamyslieť nad tým, že či máme, alebo či je správne, že rôzni verejní činitelia vytvárajú dojem, že takéto niečo je hrdinstvo. Hej? Ako, že takéto neslušné správanie, ak to mám veľmi jemne povedať, sa má naozaj prezentovať ako hrdinstvo.
Nerozumiem tomu, že čo hovoríte. Zaujímavé. Skúste to vysvetliť, lebo nechápem tú súvislosť teraz s tým chlapcom.
Lebo aj pani ministerka včera vo vašej relácii sa pani
exministerka
Kolíková sa vyjadrovala, ako keby to schvalovala, že však je to normálne.
No dokonca povedala, že možno pôjde aj ona si nakresliť niečo na chodník.
Pán, vy si myslíte, že je to normálne, keď tu chodíme tu na Novom moste, máme už niekoľko mesiacov nápisy, ktoré prajú niekomu smrť a podobne, že toto sú normálne prejavy v normálnej demokratickej spoločnosti.
Ale to je veľmi podobné.
Čiže
lebo vy to asi teraz spájate aj s nejakým poškodzovaním cudzej veci alebo majetku samosprávy, lebo hovoríte asi o nejakom nasprejovaní.
Ale tu nejde o poškodzovanie cudzej veci, tu ide o ten verbálny prejav. Viete,
ale neporovnávajme spreje na nejakej buď kultúrnej pamiatke alebo štátnom majetku s kreslením kriet.
Treba porovnávať ten obsah, pán redaktor.
No,
viete,
dobre.
Bavme sa o tom, že od slov k činom je veľmi krátka cesta. Mali sme tu minulý rok atentát, respektíve teroristický čin, ako to skvalifikoval súd, na premiéra tejto krajiny.
Fakt to s tým spájate, pán
minister.
A
ja to určite s tým spájam, keď si zoberiete, že naozaj tá hranica, tá tenká čiara medzi verbálnym prejavom a fyzickým útokom je veľmi tenká. A zvyšovať takýmto spôsobom agresivitu a ešte to aj schvalovať. Lebo
no dobre, áno, však na chodníkoch sa objavili stovky, ba tisíce nápisov od toho momentu, ako sa to stalo.
Jedna vec je to tam, keď to nejaký mladý človek možno z nejakej nerozvážnosti alebo vyjadrením svojho nejakého názoru,
to
z hľadiska slobody prejavu napíše. A druhá vec je, že či to chceme schvaľovať. Vy to schvaľujete, vy by ste vaše...
Písanie po chodníkoch, pán minister?
Ale nie, v takomto obsahu. To nie je o písanie
na chodníkoch. Tak vulgarity neschvaľuje snad nikto normálny.
No ale vulgarity ak sa to stane nejakému... je to normálne. Vy by ste to však, vy prednášate študentom, vy by ste to svojim študentom odporúčali toto robiť, vy to schvaľujete?
Na toto, bohužiaľ, dve veci vám musím povedať. Tá prvá, že v tomto štúdiu môžem klásť otázky len ja. Nehnevajte sa, nemyslím to vôbec zle, takže vám nebudem odpovedať. A tá druhá vec je taká, že... či skutočne toto je niečo, prečo musíte toho chlapca, lebo sa tu bavíme o 19-ročnom chlapcovi, ktorý má nejaký prejav, má nejaké vlastné názory, vlastné myšlienky. Pripomenul by som možno aj stanoviská pána verejného ochrancu práv, ktorí vychádzajú už z rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva, že názory nech sú aj progresívne, nech sú aj konzervatívne, nech sú vulgárne alebo provokujúce, sú stále súčasťou slobody prejavu, pán minister. My tu máme, ale my tu máme situáciu. Ale... Počúvajte, ja neviem, či ste si to prečítali, pán minister, ale ten Michal, ten študent, povedal, že prišli pre neho do školy neoznačení, neuniformovaní policajti, že ho neoznačeným autom odviezli na policajnú stanicu, kde ho vypočúvali 3/4 hodinu a potom ho zaviezli do školy. Vaša situácia, keby sa toto stalo vášmu 19-ročnému synovi, pán minister, boli by ste s tým
pán
OK?
Pán redaktor, policia tam, pokiaľ ja mám informácie z verejných zdrojov, tak policiu tam zavolala pani riaditeľka školy.
A ja mám takú informáciu. Ona hovorí, že zamestnanie školy, ona si to natáčala.
Nie, my prišlo k štandardnému vypočutiu, ten študent išiel naspäť do školy, nič sa nedeje.
Považujete ten zásah policajtov za primeraný situácii?
Ja nevidím na tom nič neprimerané. A keď si zoberiete, zase nebavme sa o tom, že tam bolo napísané hocičo a že to nesúviselo s nikým. Akože máme tu naozaj po atentáte na premiéra, tá agresivita sa stupňuje, stupňujú sa vyhrážky voči verejným činiteľom smrťou a podobne, čiže my musíme vnímať tieto prejavy. Aj keď máme tú slobodu prejavu, ale tieto prejavy musíme vnímať aj v kontexte tohto a musíme niekde určiť hranicu toho, čo je ešte normálne a čo už normálne nie je.
No, keby sme teraz pozerali tie seriály zo Starého Ríma, tie nápisy tam, ale samozrejme to nebudem chať teraz do toho. Pán Gedra, vedúci úradu vlády, vyhlásil doslova, v Poprade sa našiel mentálny cintula v mladom prevedení. Toto by ste povedali tomu chalanovi do očí? Že je to mentálny cintula? On ho porovnal s teroristom, ktorý sa pokúsil zavraždiť predsedu vlády. To naozaj 19-ročného chlapca idú vaši kolegovia porovnávať s teroristom odsúdeným?
Je
to možné?
Ja nemám takýto slovník a poznáte ma, ale na druhej strane...
Či by sa nemal niekto tomu chlapcovi aj za toto ospravedlniť?
Na druhej strane je potrebné naozaj to, čo som povedal, po tom, čo sa tu stalo, vnímať aj v takomto kontexte zvyšujúcu sa agresivitu a tá agresivita vždy začína nejakými slovnými vyjadreniami a potom niekoho motivuje k páchaniu aj násilnej trestnej činnosti.
Príliš taká násilná skratka, pán minister, toto, čo používate. Teraz každý, kto sa nejak vyjadrí, tak ho spojíte za atentátom na premiéra. To sú občania Slovenskej republiky, pán minister,
všetko. Pán redaktor, ja nehovorím, že každý, kto sa nejak vyjadrí, ale kto sa bude takýmto spôsobom...
vulgárne vyjadrí smerom na adresu pána premiéra, tak ho budete spájať s vrahom a teroristom,
ja
pánom Cintulom.
Ja máme spájať, ale ja som povedal a za tým si stojím, že aj takéto konania môžu viesť potom k takýmto činom.
Rešpektujem samozrejme to vyjadrenie. Váš odkaz pre občanov, ktorí aj podľa svojich zástupcov v mestách a obciach starostov a primátorov sa necítia bezpečne a pociťujú výrazný nárast drobnej kriminality a aj tej násilnej, to zase spočítala nadácia Zastavme korupciu, tam je oproti minulému roku zásadný nárast počtov vlámačiek, čo už sú teda naozaj čisto hrubé trestné činy. Čo im odkážete, ak oni sa vás opýtajú, no ku chlapcovi prídu tí neuniformovaní policajti v priebehu pár minút, ktorí kreslí kriedou po ceste, ale na priestupky, ktoré páchajú vlastne recidivisti, neodsúdení, čas nemajú?
Ja by som to nekvalifikoval takto, že čas nemajú.
Je to zlá otázka?
Pri mne je to zlá otázka. Oni tam prídu. Samozrejme, je fakt, že máme málo policajtov. To je fakt a to nespochybňujem. Samozrejme, riešime to rôznymi opatreniami, napríklad žandári a podobne. Mm-hmm. Ale pokiaľ sa bavíme o týchto drobných krádežiach, tak treba povedať, že my túto situáciu vnímame a riešime ju už dlhší čas.
Poďte, čo by pomohlo, ak nechcete naspäť ten horálkový paragraf, ktorý teda po opakovaných drobných krádežiach už by bol trestný čin.
Samozrejme, všetci to dnes nejakým spôsobom napadajú, že to bola chyba zrušiť horálkové paragrafy. Ja tu mám hlasovanie z roku 2023, kedy predkladal novelizáciu trestného zákona exminister Karas, v ktorej tejto novele zrušenie horálkového paragrafu bolo. Všetci za to zahlasovali, aj pani Kolíková, celé SaS, aj zástupci Ružice a PSK vtedajší.
Áno, máte pravdu.
Aj všetci ostatní, a dokonca aj my sme za to vtedy zahlasovali. A naopak, my keď sme predkladali novelizáciu trestného zákona, my sme to v tom prvom návrhu nemali. Po diskusii a po rozprave v prvom čítaní v parlamente, kde bola takáto dohoda aj s niektorými opozičnými stranami, ktorí videli najmä KDH, ktorí videli v tomto, že naozaj je to sociálny problém, ktorý by nemal byť riešený trestným právom, tak sme pristúpili v druhom čítaní k tomu, že sme to vyhodili odtiaľ preč.
Čo teraz?
No a teraz otázka je, že či toto je dôvod toho, že naozaj narastá táto kriminalita. Treba povedať, že kriminalita narastá kontinuálne v celej Európe. V ostatnom období naozaj veľmi výrazne, či už je to Nemecko, či už je to Veľká Británia, či už je to Rakúsko a ostatné krajiny.
Povedzme, čo s tým robiť, pán minister?
Teraz,
aké sú vaše návrhy?
Teraz otázka je, že čo s tým? Samotný návrat k horálkovému paragrafu podľa mňa nesplní ten účel a cieľ, pretože za prvé, jeden odsúdený vo výkone trestu
zaplní väznice a bude nás to stať peniaze.
Bude nás to stať oveľa viac peniazy, ako je spôsobená škoda.
Dobre.
Čiže samo o sebe toto určite nepomôže. Čiže my samozrejme zvažujeme aj zavedenie naspäť nejakým spôsobom stíhania recidívy. Nie je tak, ako to bolo doteraz, že ak druhýkrát po tom, čo bol odsúdený niekto za priestupok spácha znova, tak bude odsúdený. Ale možno sa bavíme o troch, štyroch razoch.
Rozumiem.
Ale s tým zároveň chceme prísť aj s inými opatreniami, napríklad s opatreniami v priestupkovom zákone, kde sme navrhovali už v minulosti, v minulom roku cez poslanecký návrh, cez pána Migala zaviesť tieto drobné obecné služby. Vtedy to nevyšlo, tak sa snažíme teraz to presadiť.
Toto by mohla byť možnosť, hej?
Toto by mohla byť cesta, ale nie je samotné toto, pretože je pravdou, čo hovoria aj zástupcovia samosprávy, že ale čo keď tie drobné obecné služby niekto nevykoná, že čo potom s ním? A toto je vec, na ktorú chceme reagovať, kde naozaj ak niekto obdobne ako je to napríklad pri zákaze činnosti viesť motorové vozidlo, niekto keď zmarí túto uloženú sankciu, tak vlastne je to maranie úradného výkonu rozhodnutia a je to trestný čin.
Okay,
čiže takýmto nejakým spôsobom chceme pristupovať aj k tejto veci. Potom tu máme ešte nejaké návrhy možno z hľadiska vymožiteľnosti náhrady škody, lebo toto všetko, ktoré...
Oni väčšinou, tí ľudia nemajú peniaze, tí drobní zlodeji, povedzme.
Nemajú peniaze, ale to je práve na to majú slúžiť tie drobné obecné služby, tam sa má priestupkový orgán rozhodnúť, že čím uloží stínačnú pokutu, ak na to má nie, tak ide drobné obecné služby, z ktorých to má potom uhradiť. Respektíve, tu je ešte ďalšia vec, ktorú by sme radi dali do právneho poriadku, a to je otázka náhrady škody. Viazať napríklad postih na to, že či niekto nahradí tú škodu, alebo ju nenahradí.
Ak ju nenahradí, mohol by spadnúť aj do trestného činu potom, hej,
ak
prípadne.
Ak ju nenahradí napríklad do trestného činu, respektíve máme tu aj iné opatrenia. Dnes napríklad pri tom, ako niekto nezaplatí výživné a má exekútor exekučný titul, že ho má zaplatiť,
áno,
tak mu môže napríklad zobrať vodičský preukaz alebo okay, technický preukaz.
Čiže toto by boli možnosti.
Aj napríklad toto je jedna z možností, ktorá...
To sa teraz bude pripravovať a povedzme, áno, že už na najbližšej schôdzi
ja
parlamentu
myslím,
príde nejaké...
Že niektoré z týchto
paragrafové znenia.
Áno, že niektoré z týchto opatrení už prídu na najbližšiu schôdzu.
No dobre, pán minister, už by sme mali končiť tak len veľmi stručne, keďže som to na úvod avizoval. Vy ste nezverejnili vaše dovolanie a rozhodnutie, na základe ktorého ste viac ako pred rokom prerušili výkon trestu za korumpovanie prospech mafie na 8 rokov právoplatne odsúdenému bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi. Opozícia to ostro kritizovala. Pán Grendel z Hnutia Slovensko hovoril, že ide o čistú účelovosť, kamarátskú pomoc a že niekto by podľa neho možno povedal, že to bolo všimné zamlčanie. No, prečo ste sa rozhodli neinformovať verejnosť o tom, prečo ste sa rozhodli prerušiť právoplatne odsúdenému korupčníkovi výkon jeho trestu, pričom už počas vašej vlády pán Kovačík dokonca čeli ďalšiemu odsúdeniu, i keď samozrejme treba povedať, že len na prvom stupni, ale opäť za zabranie úplatku. Prečo?
Pán rektor, na to je veľmi jednoduchá odpoveď. Ja naozaj nechápem, prečo je taká panika v tejto veci, veď bude o tom rozhodovať.
To sa zase nedieje tak často, najvyšší... Viete, že by minister spravodlivosti v úvodzovkách pustil spoza mreží niekoho, kto je odsúdený.
Ja v tomto prípade chránim štát, pretože tu sme mali naozaj vážne podozrenia z toho, že boli porušené ustanovenia na základe...
Aké? Na to sa pýtam. To, čo to boli za podozrenia?
Odpoviem, ale o tom to bude zase rozhodovať najvyšší súd. Ja som len ja mám návrhu pravomoc, ja môžem podať návrh.
Rozhodli ste sa tak.
Najvyšší súd, a v prípade, že by pán Kovačík bol naďalej vo výkone trestu odňatia slobody a prišlo by k bez toho, aby sme mu prerušili výkon trestného odňatia slobody, prišlo by k takémuto oslobodzujúcemu rozsudku, no tak štát by musel platiť náhradu.
Dobre, len čiže, viete, on bol odsúdený na viacerých tam, úrovniach, áno, čiže
a teraz tomu, že prečo?
No.
Viete, nechápem ešte raz, prečo majú všetci také krvavé oči.
Nie, pán minister, informácie.
Pán Kovačík, keď súd rozhodne tak, že nášmu dovolaniu nevyhovie, tak on pôjde naspäť do výkonu trestu a bude tam ešte o ten čas dlhšie. Takže ako nič sa nestane, že to je jedna vec. A druhá vec, viete, nechajme súd v pokoji rozhodovať. Videli sme, aká mediálna masáž...
Máte info, že kedy by vôbec mal najvyšší súd k tomuto zvolať pojednávanie?
To je otázka na najvyšší súd, ja samozrejme nezasahujem.
Ja viem, len či náhodou.
Do súdneho konania nie, ale zoberte si, aká bola mediálna masáž predtým, ako sa malo rozhodovať o prepustení pána Černáka na slobodu. A tomuto ja sa chcem vyhnúť a preto nechcem mediálne diskutovať o dôvodoch, aby tu... Prečo chcú médiá niekoho oslobodzovať aj odsúdiť?
Ak pána Kovačíka vráti súd naspäť do väzenia, vy to budete brať za vlastné zlyhanie a budete...
Nemyslím si, že to je zlyhanie.
...vyhodzovať voči sebe nejakú zodpovednosť
za to? Ja som nerozhodol na základe nejakého vlastného výmyslu, že som sa ráno zobudil a som takto rozhodol.
No to práve
ja
spochybňuje opozícia,
ja som,
že áno.
Ja som mal na to podnet, ako na ministerstvo prišiel podnet, ktorý...
Od advokátov, pána Kovačíka.
Na základe údajov, ktoré boli v tomto podnete, rozhodli sme tak, ako sme rozhodli. Najvyšší súd o tom bude rozhodovať a pokiaľ rozhodne tak alebo tak, my budeme takéto rozhodnutie.
No dobre, beriem to, len viete, aj pán predseda vlády tam chodil ešte v opozícii, hovoril, že to je zmanipulovaný monster proces. No a potom prídete vy a zrazu mu prerušíte výkon trestu.
Nechajme najvyšší súd, aby v kľude rozhodol a nerobme mediálne závery alebo mediálny proces, že či by mal byť alebo nemal byť ešte predtým, než najvyšší súd rozhodne. Keď rozhodne, tak sa potom môžeme baviť o tých dôvodoch.
Absolutne.
A môžeme rozobrať aj samotné rozhodnutie najvyššieho súdu.
Dobre.
Ale ako ja by som o tom nerád hovoril vopred ako najvyšší súd.
A ja to absolútne rešpektujem, pán minister. Aj ak dovolíte, tak to budem brať aj taký váš nenapadný súhlas, že áno, prídete a budeme môcť o tých veciach.
Určite,
ja sa budem samozrejme veľmi tešiť a veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli. Minister spravodlivosti, nominant strany Smer sociálna demokracia Boris Susko. Príjemný deň ešte podľa možností.
Ďakujem pekne za pozvanie a prajem príjemný deň poslucháčom ešte.
Ďakujeme, dovidenia.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok a dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.